Mateyo chipaturo 10. Yesu wakachema wasambiri wake 12. Ndipo wakawapa mazaza kakufumira mizimu yeheni na kakuchizira matenda wose na vyakuvinya vyose. Mazina kakutumika vara 12 ndi aga. Wagudanga ndi Simon uye wakuchemeka Petros na Andrea mnunguna wake. Yakobe mwana wa Zebedia na Yohani mnunguna wake. Filipo na Bartolomeo. Thomas na Mateyo wakusongeska msonko. Yakobe mwana wa Alfeyo na Tadeyo. Simon wa chipani cha Kanani na Judas Iscariot mwene uyo wakamwendera mpiska Yesu. 12 awa ndiwo Yesu wakawatuma. Ndipo wakawachinyitizika wakati.
Mungarutanga kuwa mitundu. Ndiposo mungakanjiranga chara mumizi ya Wasamaria. Kweni chomene rutani kumberere za kusowa za nyumba ya Israeli. Ukumukwenda mukaparazgenge kuti ufumu wa kuchanya wanengenera, mukachizgenge waruwari, mukausgenge wakufwa, mukatozgenge au walina vjoni na kufumia vivanda, mukapokera kwa wanangwa, perekani kwa wanangwa, mungayeganga golide, siliva panji makopara muvibeta vinu chara. Munga yeganga tumba la paurendo, panji maraya gaviri, panji skapato nesi ndodo, pakuti wanshito okwenera kupokera vyakuria vyake. Mumusumba wose panji mumuzi umomwamu kunjira. Muka penjenge muntu uyo walina kumbo la kumpokererani. Muntu mwene uyo ndiyo muka karenge nayo musuke mufumemo. Para mukunjira munyumba watauzgeni. Usange muntu wa mnyumba ira wa kumpokererani, rekani mtende winu ukare mwene Mungu. Usange wa kumpokererani chara, rekani mtende winu uwerere kwa mwaveni. Usange muntu wareka kumpokererani, nanga nkupulika mazgu winu, pakufuma mnyumba ira, panji mumusumba uu, kumundhani fuvu la kumarundi winu. Nadi kumparirani kuti, pazuwa la weruzi, mrandu wa charu cha Sodom na Gomora wamkuwa mpanyiko kurusa mrandu wa msumba ura. Tegerezi gani? Kumutumani ganti mberere mukati mumpumbi. Teure muwe wa kuchenjera ganti njoka na wakuzika ganti nkunda. Kweni chenjerani na vantu. Chifuko wamkumperekani kuzimhara. Ndipo wamkumtikapurani mnyumba zao za kusoperamu. Wamkumperekani pantazi pazinduna na wakaronga chifukwa cha ine. Mwakuti mukandipanikizi vile ine kwa iwo na kuwa mitundu. Kweni para wamkumperekani kumirandu. Munga kenjeruanga umo mwamku yoyera. Panji icho mwamku yoyoya. Chifukwa icho mwamku yoyoya chamkupika kwa imwe pa ora renerira. Pakuti ndimo mwamku yoyoya chara. Kweni muzimu wa wisemwe. Ndiyo wamku yoyera mwa imwe. Mubari wamkupereka mubari wake kuti wakomeke. Wiske nayo wamkupereka mwana wake kuti wakomeke. Wana wamkuukira wapapi wao kuti wakomeke. Mwamkutingika na wantu wose chifukwa mukupulikana na ine. Kweni mwene uyo wamkuzizipizga kufika kuumario, ndiyo wamkuponoskeka. Para wamkumuzikizgani mumusumba umozi, mukachimbirirenge kumusumba unyake. Nadi kumparirani kuti mwaya mkumara misumba yose ya Israeli chara pambere mwana wa muntu wandize. Musambiri kuti walipachanya pa musambizi wake chara. Panji mteweti nayo kuti walipachanya pa bwana wake chara. Nchakwenerera kuti musambiri wawe ngandi musambizi wake. Ndiposo mteweti nayo kuti wawe ngandi bwana wake. Usange mwene nyumba wakuchemeka kuti ndi Belzebule. Kasi kwa kurusa wa mnyumba yake, wachemekenge uli. Ndeura mureke kopa wantu. Chifukwa parije kantu kakubenekereka, akukare kenge kuvumbukwa. Panji kantu kakubisika, akukamkureka kumanyikwa. Icho nkumparirani muchisi, mukachiyoyenge pakwere. Ndipo icho mwapulika mukupwepa, mukachiparazgenge pachanya pa nyumba. Mungopanga au wakukoma tupi. Kweni walije kumanya kukoma mzimu. Kweni mopenge chiuta uyo wakumanya kukoma mzimu na tupi uo mugehena. Asi tuwa dunduru tuwiri. Tukugurika na kandarama kachoko. ndipo kulije nanga nkhamoza akukakuwa pasi kwambura kuti vawisemwe vazomerezwa. Kweni nanga ndi masisi kakumitu inu ngati kupendeka kose. Ndheura mureke kopa. Imwe muli wakuzirwa kukuluska twa dunduru tunandi. Yose wakundizomera ine panthazi pa bantu. Nani ndamkumuzomera panthazi pa badada au wali kuchanya. Kweni yose wakundikana ine panthazi pa bantu. Nani ndamkumukana panthazi pa badada au wali kuchanya. Mungagana-gananga chara kuti ine ndiri kwizira kupereka mtende pacharo. Kuti ndiri kwizira kuwika mtende pacharo chara kweni nkhondo. Chifukwa nkhiza kupatura mwana mwanarume kwa wiske. Mwana msungwana kwa nyina. Mkamwana kwa nyina vyara. Varuwani wa mundu wa mkuwa wa mnyumba ya kwake. Uyo kutemwa wiske panji nyina kwa kurusa ine. Ngwambura kwenerera kuwa msambiri wani. Ndipo yuko kutemwa mwana wake msepuka panji msungwana kwa kurusa ine kwa kuendelea chara kuwa msambiri wani. Uyo wakureka kuyega mpinjika yake na kundirondeze kwa kuendelea kuwa msambiri wani chara. Uyo wakusunga umoyo wake watu wa utayenge. Ndipo uyo wakutaya umoyo wake chifukwa cha ine watu wa usangenge. Uyo wamkumpokererani wamkupokerera ine. Ndipo uyo wakupokerera ine wakupokerera uyo wakandichuma. Uyo wakupokerera nshimi chifukwa ndi nshimi. Wamkupokera njombe ya kuyana na ya nshimi. Ndipo uyo wakupokerera muntu murunji chifukwa muntu yura ndi murunji. Wamkupokera njombe ya kuyana na ya muntu murunji. Nadi ngumpalirani kuti. Yose wakupereka nkhombo ya majika kuzizima kuyumoza wa wachoko awa chifukwa ndi musambiri. Kuti wamkutaya njombe yake chara.